Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítam vás, ďakujem, že ste prišli. Vítajte na prvom našom stretnutí v stredu v tomto roku 2014, kedy sa tu opäť stretávame, aby sme spoločne čítali Evanjelium podľa Marka a premýšľali nad príbehom Ježiša práve očami svätého Marka. Dnešná téma sa volá prsty, sliny, oči, uši. Z Marka budeme čítať dva príbehy zo 7. kapitoly verše 31 až 37 a hneď potom z 8. kapitoly verše 22 až 26. Dva príbehy, Marek 7, 31 až 37 a 8, 22 až 26. Potom odišiel z Týrského kraja a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru stredom Dekapolského kraja. Tam mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku. Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka, pohliadol k nebu, vzdychol a povedal mu efata, čo znamená otvor sa. Hneď sa mu otvorili uši. A puto jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával. Ježiš im dôrazne prikázal, aby to nikomu nepovedali. Ale čím väčšmi im to zakazoval, tým viac to rozhlasovali a s nesmiernym údivom hovorili, všetko robí dobre. Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Potom prišli do Betsaidy. Priviedli k nemu slepca a prosili, aby sa ho dotkol. Chytil slepca za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Naslinil mu oči, položil na ňoho ruky a spýtal sa ho, vidíš niečo? A on otvoril oči a povedal, vidím ľudí. Vyzerajú ako stromy, ale chodia. Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všetko videl úplne jasne. Potom ho poslal domov a prikázal mu, ale do dediny nechoď. Ak môžete, postavíme sa a budeme sa modliť. Pane Ježišu, teraz aj slovami sa pridávame k tomu, čo sme spievali. Nech Tvoj hlas k nám hovorí. A pridávame sa k tomu, čo sme počuli. Aj nám, Kriste, otvor uši, otvor oči a otvor ústa. Dotkni sa nás svojim prstom. A ak treba, napluj nám do očí, aby sme videli, aby sme sa prebudili a videli tú realitu, v ktorej si ty aj my. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte raz pekný večer prajem. Tešil som sa, že sa zasa stretneme po vianočných Vianociach a po Novom roku na ďalšom pokračovaní z Markovho evanjelia. A teraz sa už blížime k polovine toho Marka, ktorý nám tak vychádza vlastne na celý školský rok. A ako som hovoril, keď sme začínali, tak Marek sa dá pre nás, ktorí čítame toho Marka, rozdeliť vlastne na 4 časti, aby sme si to nejakým spôsobom ľahko zapamätali. Tak Marek má 16 kapitol a vlastne každé 4 sú v niečom zamerané na určité veci. Prvé 4 kapitoly rozprávajú alebo začínajú hrať také úvodné tóny všetkých tých tém, ktoré sa potom v Markovi nachádzajú. Kedy sa stretávame s učeníkmi, stretávame sa s Ježišom, s tými, ktorí sú proti Ježišovi, aj s tou veľkou skupinou, ktorá je medzi. A to sú tie zástupy. A potom kapitoly 5 a 8 akoby rozpracúvajú tie témy, ktoré sa ozvali v tých prvých 4 kapitolách. A tam vidíme dlhé príbehy, dlhšie, ako zo začiatku. Je tam veľa postav, tie postavy sú viacej rozkreslené, majú aj mená a vlastne hlbšie ideme a pýtame sa po podstate toho, kto je Ježiš a kto sú tí, čo idú za ním a čo stoja proti nemu. A vlastne sme nútení položiť si otázku, na ktorej strane sme my,
Väčšinou my sme tí v strede, v tom zástupu. A teraz už sme si niečo prečítali z 8. kapitoly, takže sa dostávame do stredu, tej stredu do stredu, toho Markovho evanjelia, a o 2 týždne vlastne budeme čítať to, čo rozdeľuje Marka na 2 časti. Kedy aspoň jeden pochopil, kto ten Ježiš je. Teraz sme ešte tesne pred tým, ale myslím si, že pomôže nám to pochopiť, akým spôsobom sa tam ten príbeh vyvíja. Ako som hovoril, tak som sa tešil na dnešné stretnutie, ale bol som konfrontovaný s 2 čudnými príbehmi. Vždy to je výzva čítať ten text a nejakým spôsobom sa snažiť mu porozumieť. Viackrát mám dojem, že som sa nejako popasoval, teraz mám dojem, že som skončil porazený. Neviem presne, čo tie príbehy znamenajú, ale možno o tom môžeme spoločne premýšľať. Tie 2 príbehy, preto som, aj keď sú oddelené vlastne 1 kapitolou, tak majú veľa spoločného, veľa podobného a dúfam, že to bolo počuť aj v tom čítaní, že tam toľko podobných vecí, no vzbudzujú veľa otázok. Je tu teda mnoho podobností. Vymenujem niektoré. V tom rozprávaní Marek vždy na začiatku nám povie, kde sa tá situácia odohráva. Teda geograficky nám to presne popíše, kde sa to odohráva. To nerobí vždy. Niekedy nevieme, kedy a kde bolo čo povedané. No tu vieme, že ten prvý príbeh bol, keď Ježiš odišiel z Týrského kraja a cez Sidón prišiel ku Galilejskému moru stredom Dekapolského kraja. Úplne presne geograficky popísané. A druhý sa odohráva v Betsaide, čo je dedina. V niečom je to vzdialené tomu územiu Heroda, ktorý vládne v Judsku, v Izraeli. Je to teda vzdialenejšie od toho stredu izraelského života. No ale viacej nevieme až tak presne, prečo by to tam, ja neviem, prečo je to tam tak presne popísané, ale určite v niečom je to dôležité. Druhá vec, chorého človeka vždy privedú. Tu mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Priviedli k nemu slepca. K Ježišovi ten človek neprichádza sám, ale niekto iný ho privedie. A vždy ho prosia. A prosia ho jednu vec, aby sa ho dotkol. Poprosili ho, aby naň položil ruku. A prosili, aby sa ho dotkol. Priviedli teda toho človeka a prosili Ježiša, aby sa ho dotkol. Vždy je poškodený jeden alebo dva zo zmyslov. V tom prvom prípade ten človek je hluchý, nepočuje a takmer nemý, nemôže hovoriť, alebo nedobre rozpráva, ťažko sa mu rozpráva v tom texte napísané konkrétne. V tom druhom príbehu nevidí. Teda týka sa to tých zmyslov. A Ježiš vždy, keď ho chce uzdraviť, niečo s ním chce urobiť, tak si ho zoberie stranou. Niekam inam. Nerobí to pred tými ľuďmi. Zdá sa, akoby nie ani pred tými, čo ho priviedli. Vzal ho bokom od zástupu v tom prvom prípade. V tom druhom chytil ho za ruku a vyviedol ho von za dedinu. Vždy sa to odohráva, ten zázrak, alebo tá premena sa odohráva v ústraní. Neodohráva sa pred očami ľudí. Z nejakého dôvodu je dôležité, že je to v ústraní. V obidvoch prípadoch Ježiš na to, aby vyliečil tie zmysly, použije svoje zmysly. Hmat a chuť. Používa ruky, prsty a sliny v obidvoch prípadoch. Čo je zvláštne, mne príde. Ale v niečom akoby tie zmysly sa dajú vyliečiť len zasa niečím so smyslom. V každom prípade je to uzdravenie, zdá sa, menej božské. Menej božské. Je tam akoby ľudská rovina. Ten Ježiš, keď tam z tých príbehov vychádza ako Boh, ale aj ako človek. Ako nie nejaký záhadný uzdravovateľ. V tom prvom prípade on tam vzdychá. pohliadol k nebu, vzdychol a povedal Efata, čo znamená otvor sa. Vzdycha. Jeden z cirkevných otcovia už tam akoby videli taký záblesk Ježišovej božskej a ľudskej podstaty. Jeden cirkevný otcovia hovoril, jeden z nich napríklad povedal, že tu sa nám Ježiš predstavuje ako Boh, lebo uzdravuje niečo, čo nemohlo byť ľudsky uzdravené, no vzdychá pritom, lebo ho to niečo stojí. V tom druhom prípade nevzdychá, no ten zázrak nefunguje hneď. Prvý raz, keď teda nasliní tie oči sa otvoria a on hovorí, tak čo vidíš? A ten človek povie, vidím ľudí, vyzerajú ako stromy, ale chodia. A Ježiš zasa musí položiť ruky a pokračuje ďalej. Na prvý raz to nevyšlo. Vždy Ježiš nechce, aby sa o tom niekto dozvedel. Ježiš im dôrazne prikázal, aby to nikomu nepovedali. A prikázal mu, tomu druhému, ale do dediny nechoď. Ježiš nechce, aby sa to rozšírilo, čo pokračuje tú tému Marka, ktorú už sme videli na toľkých miestach, že Ježiš vždy povie, a nikomu to nehovorte, a oni to vždy povedia. Všade to rozhlásia a povedia, všetko robí dobre, aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Čo je čiastočný citát Izajáša, že vtedy, keď sa toto bude odohrávať, Boh prichádza znova na zem. Keď aj hluchí budú počuť a nemí budú hovoriť. A posledná podobnosť, ktorá nie je vidná, nevidíme ju priamo v tomto príbehu, keď to čítame, ale keď čítame evanjelia ako také, tak zistíme s prekvapením, pre mňa to bolo prekvapenie, že tieto epizódy má len Marek. Matúš a Lukáš je nemajú. Ani jeden, ani jednu. Čo je zaujímavé, lebo Matúš a Lukáš používajú veľa z Markovho materiálu, teda je tam Marek akoby má sa za to, že bol predlohou pre Matúša aj pre Lukáša, aj keby nebol, tak vlastne je tam veľký súvis medzi tým, čo Marek rozpráva Matúš a Lukáš. Matúš a Lukáš často to dorozprávajú, alebo majú k tomu takú nejakú výkladovú poznámku, to znamenalo toto a tak ďalej. Tieto tam nemajú. Čo vyvoláva veľa otázok, pre mňa aspoň, také, ktoré som si položil ja. Prečo to má len Marek? Ako je možné, že tieto dve epizódy sú len v jednom evanjeliu? Čo to znamená? Ako to môžeme chápať? Prečo Ježiš uzdravuje takto čudne? Však my vieme, že to dokáže aj inak. K čomu sú prsty a sliny? Na čo oči, uši potrebujú prsty a sliny? Prečo sa zázrak nestane naraz? Prečo je tam toľko ľudského? A otázky tohto typu. Tak ja na niektoré sa pokúsim zodpovedať a o tých zbývajúcich sa môžeme rozprávať, keď skončíme. A možno budete mať lepšie odpovede, ako mám ja. Prvá otázka. Prečo je to len v Markovi? Prečo len Marek ich má? Tak jedna z takých odpovedí, čo sa nachádza, s ktorou prišli ľudia, ktorí tie texty čítajú dlhodobo, tak to je taký skeptický pohľad. Že tým, akoby my dostávame sa na dno tej tradície. Lebo to, čo o Ježišovi máme v tých evanjeliách, tak to k nám prichádza cez rôzne tradície. A evanjelisti sú často vnímaní ako tí, ktorí tie tradície dali dokopy do tých svojich evanjelií. A toto je akoby taká stará tradícia, ktorá predstavuje Ježiša ako muža, ktorý sa pokúšal uzdravovať. Ktorý bol uzdravovateľ. No v niečom je to menej cenná tradícia. Tam nie je ešte úplne božský Kristus. A Matúš a Lukáš túto tradíciu nepoužili, lebo sa za ňu hanbili. Lebo to, že Ježiš tam sliní niekoho, alebo na nich pluje, že sa ich dotýka a strká im prsty do uší a nakoniec toto gesto, čo známe, neslúži k tomu, že nebudú počuť, ale že budú počuť, to je tak zvláštne, že Matúš a Lukáš radšej sa s tým nezaoberajú. Myslím si, že tento pohľad, aj keď skeptický, má niečo do seba. A upozorňuje nás na to, že tie texty, ktoré čítame, sú často majú niekoľko vrstiev. A že o Ježišovi sa nie vždy všade píše takisto. V rôznych situáciách sa správa ináč. Ale zotázňujem to a pýtam sa, či Marek nemá iný dôvod. Či Marek nemá nejaký špeciálny dôvod, prečo tam tieto príbehy zaznamenáva. Či to skutočne je len tak, že sa za to Matúš a Lukáš hanbili, lebo ten Ježiš tam vyzerá ako človek s nejakou nadprirodzenou schopnosťou, ale Boh? To asi nie. Sliní Boh ľudí? Možno ale, že má Marek niečo špeciálne, čo nám chce povedať cez tie príbehy. A tak musíme premýšľať ďalej. Prečo nestačí k uzdravení len slovo? Druhá otázka. Prečo nestačí k uzdravení len slovo? Ježiš nám na iných miestach ukazuje, že stačí. Už v 3. kapitole sme čítali o človeku, ktorý mal ochrnutú ruku v synagóge a Ježiš mu povedal, dvihni tú ruku, on dvihol a teraz sa pozrel a dokázal ju dvihnúť, aj keď predtým nedokázal, bola ochrnutá. Ježiš povedal a zmenil sa. Dotýkal sa ľudí, ale zdá sa, že stál niekde, povedal to niekomu a ten človek bol uzdravený. Vzdialenosť medzi nimi bola a slovo bolo dostatočné. A Biblia celkovo zdôrazňuje, že Boh ku svojim zázrakom nič iné okrem seba nepotrebuje. A zásadným, základným, takým fundamentálnym textom preto je 1. kapitola Genesis. Keď Boh tvorí celý svet, tak ho tvorí slovom. Nepotrebuje nič iné k tomu. Povie, a teraz tam hviezdy sa objavia, povie, nech je svetlo a je svetlo. Povie, nech sú vtáci a vtáci tam sú. Ani nepovie žiadnu takú čarovnú formulku, nepovie abrakadabra alebo niečo, nepotrebuje nič k tomu. Len čiste slovom. Preto, aby sme si uvedomili, táto tradícia je v Biblii, že Boh k tomu, čo robí zázračné, nič iné nepotrebuje a že nepotrebuje k tomu žiadnu mágiu. Nepotrebuje žiadnu tekutinu, aby urobil z toho vodu, nepotrebuje žiadnu hlinu, aby z toho niečo urobil. V tej súvislosti treba si povedať, že tie sliny, zdá sa mi, v tom biblickom slova zmysle a v tom svete, sú popísané, alebo majú takú nadprírodzenú moc. Aj pozitívnu, aj negatívnu. Je to akoby sila vnútorná, ktorá vychádza z človeka a je vidno. Čiže dých nie je vidno. Ale krv, tá je vidno. Slina, tá je vidno. To je niečo, čo vychádza z človeka a má určitú silu. A bola v rôznych, je dokonca v rôznych náboženstvách chápaná ako niečo, čo môže niečo zmeniť. Dokonca je jeden príbeh, kedy jeden král slinou uzdravil človeka, čo nepochádza z žiadneho náboženského textu. Takže tieto sliny tu majú nadprirodzenú moc a tak nás to tak nejak zvádza k tej mágii. Hovoril som, že Boh tvorí slovom, aj mení slovom, no Ježiš v Markovi je Boh aj zároveň človek. Človek z mesa a kosti. A nejakým spôsobom teraz Marek tu potreboval zdôrazniť, že niekedy je treba dotyk. Skutočne je slovo viacej božské ako dotyk? Skutočne je slovo viacej cenné ako dotyk? Nepotrebujeme niekedy práve viacej ľudský dotyk ako božské slovo? Zdá sa mi stále, že mi tu niečo uniká a môžete mi v tom pomôcť. Zdá sa mi, že nejaký dôvod, prečo tam sú prsty a sliny, tam je v tom texte, len ja ho ešte nevidím ho teda ešte. Možno, že nikdy ho neuvidím. Niečo mi tam uniká, ale niečo mi tam akoby tak zacvaklo. Ježiš uzdravuje človeka v súkromí. V týchto príbehoch je tam Ježiš s tým človekom akoby sám. Ide o niečo veľmi osobné. o niečo intimné. Ide o situáciu, kedy sa Ježiš môže dotknúť. Inokedy to spraví slovom. Ale nemyslím si, že je menej cenné, keď je tam dotyk. Lebo to uzdravenie v súkromí, tá premena v súkromí vyžaduje čas od Boha, námahu, vzdychá, dotyk. Vyžaduje, aby z nás, keď my sme tí, ktorí takto pomáhajú premene druhých, aby z nás niečo vyšlo. Niečo veľmi vnútorné, aby sa mohol stať zázrak. Aj my potrebujeme tým, ktorým pomáhame, dať náš čas, energiu, námahu, blízkosť. Aj my sa musíme podeliť o dotyk, aj nám to pôjde postupne. Najmä keď sa to týka zmyslov, keď sa to týka pochopenia, keď sa to týka počutia, keď sa to týka videnia a hovorenia. Tretia otázka. Prečo Ježiš uzdravuje postupne? Prečo je tam tá fáza, že v určitej situácii, v chvíli, ten slepý človek vidí len ľudí, ktorí vyzerajú ako stromy, ale chodia. Úplne taká čudná vec. Myslím si, že k tomu nám môže pomôcť vidieť ten príbeh, tú štruktúru toho Markovho evanjelia v takom širšom kontexte. A tak by som poskytol také 4 kľúče k tomu, ktoré nám možno k tomu môžu niečo povedať. To Markovo evanjelium je zvláštne v tom, že má dvakrát po sebe popísané nasýtenie zástupov ľudí. 5000 na jednej strane a 4000 na druhej. Vždy potom tam následuje nejaký spor s tými, ktorí Ježiša nemali radi. S farizejmi. V tej 6. 7. kapitole aj v 8. Vždy v tej štruktúre je teda nejaký zo smyslov nefunguje. Ten hluchonemý a ten slepý. A vždy učedníci sú tí, ktorí nechápu. V 6. kapitole 52. verši, keď tam Ježiš chodí po vode, tak tá epizóda končí tým, že Marek hovorí, no a tí učedníci nepochopili, o čo išlo. A potom, zasa pred tou časťou o slepom, v 21. verši dokonca, to znamená hneď predtým, ako čítame o tom, kto je slepý, tak Ježiš, keď učeníci nerozumeli, čo Ježiš rozprával o kvase, o tom bude rozprávať Daniel na budúce, tak Ježiš hovorí, ešte nechápete? Teda akoby sú tu akoby dve také paralelné témy, kedy vždy tam je nasýtenie, vždy je tam nejaký spor s tými, ktorí Ježiša nemali radi, vždy je tam nejaké uzdravenie niektorého zo zmyslov a vždy sa Ježiš pýta učeníkov, alebo tá situácia je vystavená tak, že učeníci nechápali. Pritom, a to je druhý kľúč, učeníci sú tí, ktorí práve majú, keď čítame príbeh až doteraz, tak oni majú akoby tri úkoly. Majú počuť, majú vidieť a majú hovoriť. Majú mať uši, ktoré počujú, majú vidieť to, kto Ježiš je a majú o tom hovoriť. To je ich úkol. Akoby tie tri zmysly, ktoré tu chýbajú, tí učeníci majú robiť a tiež to im to akoby veľmi nejde, nechápu. Tretí kľúč. Vo verši 33 je popísaný nie v ekumenickom preklade, je ve verši 33, 7. kapitoli, je napísané, že Ježiš zobral toho hluchonemého stranou, alebo bol s ním o samote, v súkromí. Čo keď to čítame tak nejak viacej a viacej, ten príbeh Marka, tak zistíme, že toto je fráza, ktorá už tam bola. Takto sa Ježiš správa k tým učeníkom. Keď sme čítali ve 4. kapitole o tých rôznych podobenstvách, tak tí učeníci nevedeli presne, čo to znamená a Ježiš si ich vzal bokom a o samote im všetko vysvetloval. To isté on robí s tým hluchonemým A potom podobne aj s tým slepým, ako robieval s tými učeníkmi. A znovu je tu ďalšia paralela. A tak v niečom sa mi zdá, že ten príbeh sa dá chápať symbolicky v tom texte ako určité vysvetlenie, čo sa stáva tým učeníkom. Tí učeníci sú tí, ktorí sú hluchonemi a tí, ktorí sú slepí. To sú tí, ktorí hovoria, no ťažko. Nehovoria veľmi dobre. To je ten hluchonemý. On nie je úplne nemý, on rozpráva ťažko. A ten slepý, to je ten, ktorý vidí tie stromy. Hej, ľudí, ktorí vyzerajú ako stromy. Vidí, ale nevidí dobre. A preto ten príbeh vždy končí, že na záver hluchonemý rozpráva správne, alebo jasne, a to isté je o tom slepom. Slepý potom vidí jasne. A tak sa mi zdá, že v niečom teda tu tieto príbehy stoja v tom Markovom evanjeliu ako určité taký ukazateľ. Toto je to, čo sa musí odohrať s tými učeníkmi. A nejakým spôsobom nás to aj upokojuje, aj vyzýva. Tí učeníci, ktorí chodili s Ježišom, ako sú popísaní v tom Markovom evanjeliu, to sú tí, ktorí niečo vidia z toho, kto je Ježiš. A Peter, ako uvidíme o 2 týždne, je prvý z nich, ktorý povie, ty si Mesiáš, syn Boha živého, niečo vie. Ale keď mu Ježiš povie, ja teraz musím ísť do Jeruzaléma zomrieť, tak mu povie, v žiadnom prípade. O tom to nie je. Lebo nevidí všetko. Vidí len ľudí, ktorí vyzerajú ako stromy, ale chodia. To sú učeníci, ktorí majú počuť a rozumieť, ale veľakrát nepočujú, nerozumejú. A myslím si, že nás to aj upokojuje, aj tak nejak borcuje, lebo my sme oni. Vlastne teraz zisťujeme, že my sme tí dvaja. Ten, ktorý je hluchonemý a ten, ktorý je slepý. Že to sme my. A že sme len ešte na ceste. Že niečo vidíme. Niečo počujeme. No nie jasne. Nie zreteľne. A Ježiš nás musí zobrať bokom a položiť na nás svoju ruku, dať niečo hlboko zo seba, aby sme zrazu videli viacej. Ako by nás to volá k tomu, že my musíme za tým Ježišom výjsť z toho zástupu aj z tej dediny a byť s ním sami. Len v tej samote, len v tom tichu modlitby, v tichu hľadania sa nás dotkne. Niečo z neho vyjde a dotkne sa nás, vstúpi do nás. A my zrazu uvidíme viacej. Je to rozprávanie o ceste. Ťažko hovoríme. Ťažko hovoríme o ňom, o zmysle života. Ťažko sa nám rozpráva tá láska, čo nejakým spôsobom Boh do nás dal. Ale Kristus nás volá k tomu, že nás zoberie bokom a tam sa to môže zmeniť. Sme teda na ceste a postupne môžeme vidieť aj počuť viacej, aj hovoriť lepšie. Posledná vec, čo by som chcel povedať, je, že sa mi zdá, že v niečom toto volanie k tomu, aby sme vyšli do toho súkromia za Ježišom a nechali sa premeniť tak ako ten hluchonemý a slepý, v niečom to je niečo, čo môžeme zažívať postupne v našom živote. Ale v niečom to ešte zase musíme sa pozrieť na to z inej strany. V niečom tu na zemi stále ostávame ako tí, ktorí vidia len čiastočne. V niečom akoby to všetko, čo tu zažívame, je len časť. Je len také trocha počutie toho, kto Boh je. Vidíme len trocha to, kto je Boh a kto sú ľudia. A tak by som na záver prečítal taký jeden príbeh. Ja som minulé, keď sme končili pred Vianocami, tu čítal takú esej alebo úvahu od jednoho austrálskeho spisovateľa, ktorý sa mi veľmi páči, teológa. Tuším, že som ho nemenoval, volá sa Ben Myers. A ja som už kedysi na príjemnej príležitosti prečítal takú jeho poviedku, rozvernú. A teraz ju prečítam tiež. No, vy, ktorí ste to počuli, tak musím povedať, že poprosiť, aby ste to počúvali aj tak, aj keď ste to počuli, lebo to vyzerá, že je toto isté, ale nie je toto isté. A on podľa mňa v niečom opäť sa trefil do toho, o čom sú tieto príbehy. Dnes som navštívil kostol v Bemertone, kde bol kedysi kňazom George Herbert. Sedel som v tom malinkom kostole sám celú hodinu. Čítal si z knihy Herbertových básní, kľakal k modlitbe a viedol súkromnú konverzáciu s kostiami môjho básnika, ktoré ležali niekde pod oltárom. Meditoval som nad básňou Volanie a na kratúčku sekundu. Jeho opis Krista ako tej slávnosti, čo sa prehlbuje s časom, osvietil moju mysel ako blesk. Takže som zrazu uvidel nahú esenciálnu pravdu všetkých vecí, aj keď neskôr by som vám nedokázal povedať, o čo vlastne šlo. Prechádzka naspäť do Salisbury trvá viac ako hodinu a aj keď bolo celkom vlhko a zima, išiel som svojou cestou s ľahkým srdcom, radostný a slobodný. V kaviarni na hornom poschodí reštaurovanej starovekej budovy v Salisbury mi kávu donieslo dievča s tvárou trojskej Heleny. Keď postavila kávu na stôl vedľa mojej ruky, pomyslel som si. Muži by sa vydávali na more, posielali by svojich synov do boja pre tvár, ako je táto. Práve sa chystala odísť a tak som ju požiadal o pohár vody. Nie preto, že by som potreboval vodu, ale preto, že som potreboval ju. Aby sa vrátila a chvíľu dlhšie stála pri mne, jej obrys kontrastujúci s obrovským oknom a šedou oblohou za ním. Pozoroval som ju, ako odchádzala a pomyslel som si, Bože, aj tie kolená sú nádherné. Bol som zvedavý na to, ako by asi vyzerali bez čiernych pančúch a také malé chodidlá. Predstavoval som si, ako s ľahkosťou odkopáva malé čierne topánky jednu po druhej a ide bosá naprieč miestnosťou. Ochutnal som kávu a bola výborná. Dievča sa vrátilo a položilo pohár vody na stôl. Jej vlasy boli dlhšie, ako som si pamätal. Jej oči boli tmavšie, ako som si pamätal. A keďže stôl bol nízky, musela sa predkloniť, aby mohla pohár predo mňa postaviť. Odvrátil som oči. Pozeral som svetlo, ktoré sa vlnilo na hladine vody v pohári. A želal som si, aby som bol režisér. Dal by som jej rolu Kleopatry a našiel by som Antónia, ktorý by sa jej prihováral. Želal som si, aby som bol maliarom. Nakreslil by som ju, každý jej kúsok, tým najčernejším uhlom. Chcel som zachytiť svetlo v jej tmavých očiach. Chcel som jej žehnať, zbožňovať ju, navždy si ju zapamätať, postaviť jej oltár. Chcel som toľko vecí. Pohár spočinul na stole predo mnou, jej prsty sa šmykli po vlhkom skle, jej malé nôžky odcupotali po drevenej podlahe preč. Nechcem, aby si sa červenal, milý poslucháč. Uvádzam tieto detaily len kvôli kontrastu. Nie som totiž ten istý človek, ktorý pred hodinou sedel v kostole v Bemertone a mal tie najzbožnejšie myšlienky v živote. Celá hodina modlitieb a kontemplácie, blízkosť kostiam svetca, ktorého som miloval celý život, pocit Božej vôle, obopínajúci ma ako dobre padnúci kabát. Kde je to všetko? Pred hodinou bolo moje srdce v Bemertone. Teraz celé moje srdce, to isté srdce, túžilo po iných veciach. Človek si uvedomí, že zbožné myšlienky a nábožné pocity sú sami o sebe fajn, ale dlho nevydržia. V skutočnosti menej ako hodinu. Alebo bolo to, ako na mňa zapôsobilo ono dievča, hĺbšie prepojené s tým, ako na mňa zapôsobila tá hodina v Bemertone. Neprebudila sa moja duša v Bemertone až príliš? Takže na rozdiel od toho, aby som sa ospalo pretlkal životom ako obyčajne, som sa pozrel skutočnosti priamo do tváre. Že by vďaka tomu prvý človek, ktorý mi vstúpil do cesty, vyzeral tak neúnosne, jasne a prenikavo. Nechcel som jej vzdať česť. Jednoducho preto, že som ju uvidel takú, aká skutočne je. Obraz Boží v čiernych pančuchách. Nebola to len žiara skutočnej ľudskej bytosti, ktorá prenikla mojim srdcom a vykolajila ma z rovnováhy. Nebolo to všetko. Jednoducho. Dôsledkom mojej modlitby v tom malom kostolíku v Bemertone. Možno je to milosť, že bežne vnímame jeden druhého len matne, ako tiene plachtiace vo sne. Možno Boh otupuje naše zmysly, vediac, že keby sme sa navzájom videli taký, aký skutočne sme, strávili by sme každý deň napolo oslepený svetlom, odrážajúcom sa na každej tvári. Znehybnení slávou, neschopní čokoľvek urobiť. Naše srdcia by boli tak uchvátené vzhľadom aj tých najobyčajnejších ľudských bytostí, že by sme neustále bojovali s pokušením alebo jemu podliehali padnúť im k nohám a uctievať ich. Vidíme sa navzájom ako cez matné sklo. Vďaka Bohu za to. Ale potom, čo som išiel do Bemertonu, kde som klačal na mieste, kde modlitba mala svoju cenu, som sa vrátil do denného svetla a uvidel náhodou inú ľudskú bytosť, tvárou v tvár. A teraz s tým dôsledkom budem musieť ako si žiť. Keď pôjdete domov, skúste sa pozrieť na ľudí v autobuse alebo na ulici. Budú vyzerať ako stromy, ale budú chodiť. A možno, že tak je to dobre. Ako hovorili tí ľudia, veď robí všetko dobre. Lebo na tú slávu asi nie sme pripravení.
Povstaňme prosím k modlitbe. Ďakujeme ti, Bože, za zázrak otvorenia očí a otvorenia uší, kedy prvý raz niečo pochopíme, kedy prvý raz uvidíme veci viacej, také, aké skutočne sú. Ale vďaka ti, Bože, tiež za milosť otupenia našich zmyslov, lebo do nádhery tvojho sveta, Bože, sa musíme prebúdzať postupne. Amen. Pozývam vás na budúce, kedy Daniel príde a bude rozprávať o tom, čo sme vynechali, čo bolo medzi týmito dvoma príbehmi o uzdravení, kedy Ježiš nasytil veľa ľudí. No potom, keď o tom rozprával s tými, ktorí boli okolo neho, tak sme zistili, že sa, keď o tom rozpráva, že sa to netýka len obyčajného jedla. Takže na budúce bude o kvase. A prajem vám pekný večer, pozor na tie stromy.